подкасты «Радио Свобода».
Як улады маніпулююць гісторыяй і хто сапраўдныя фашысты? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соусь, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Нашы госці сёння гісторык Таццяна Астроўская, якая працуе ў інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай Усходняй Европы імя Гердара ў нямецкім Марбургу. Добры дзень, Таццяна.
Добрый день.
И историк и социолог, доследчик исторической памяти, национальной идентичности Алексей Ластовский. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Сегодня 22 соковика, 80 годов трагедии у Хатыни. Александр Лукашенко, историк поводле адукации, скористал гэтую дату для заявок, у яких историю Другой сусветной войны и найновшей истории прогучала наступным чином. Я дам несколько цитатов. Большасць краінаў Заходняй Европы паўсталі пад сцягі гітлераўскай Германіі, і сусветны капітал аплаціў гэты паход. Канец цытаты. Арыйскія стандарты замянілі на ліберальныя дэмакратычныя каштоўнасці. Фільтраванне народаў на адпаведнасць новаму эталону ідзе даўно праз каляровыя рэвалюцыі, мяцяжы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Канец цытаты. Лукашэнка лічыць, што ў суседніх краінах узняў галаву сучасны неанацызм. Таксама канец цытаты. Як гісторыкі, як бы вы такія інтэрпрэтацыі пракаментавалі? Таццяна, давайце вы спачатку.
Добрый дзень, вялікі дзякуй. Найперш, напэўна, трэба сказаць, што Александр Лукашэнка не гісторык па адукацыі, а настаўнік гісторыі, наколькі ведаю, і таксама не працаваў па спецыяльнасці. Можа быць, тут таксама супярэчнасць, яму падаецца, што вось тое, што ён прапаноўвае, дойдзе да шырокага спажыўца, але на мой погляд, не заўсёды так. І для мяне, ведаеце, тут вялікае пытанне, наколькі мы павінны каментаваць вось такія заявы, гэтыя спробы, сапраўды маніпуляцыі гісторыі, якія становяцца з часам усё больш радыкальнейшымі, ці ўсё ж такі наша праца як гісторыкаў тут рабіць, займацца далей даследаваннямі і рабіць тое, што мы ўмеем як найлепш. Ці не легітымізуем мы таким чином ось такі виказування, калі спробуємо їх ніяким чином зрозуміти. Ясно тут одно, що в принципі ми бачимо той, що ми назирали вже ось і ті методи, які ми назирали вже там з середини 90-х років, з 94-го року, вони становиться, ось риторика становиться найбільш радикальною, але методи все ж тіє.
Дякую вялікі, Алексей. Якая ваша пазіцыя?
Мы маем справу з радыкалізацыяй таго, што ўжо было раней. Тобто, што Лукашэнка ўжо так, падобныя рэчы кажа даўно, фактычна сярэдзіна 90-х гадоў, асабліва ў кантэксце Дня перамогі, бо ён фактычна атрымляе сябе з такім галоўным захавальнікам памяці пра перамогу. Гэта выкарыстоўвалася для легітымацыі яго ўлады ў свой час, паказаць, што беларуская дзяржава з'яўляецца пераемніцай той рэспублікі, якая перамагла ў вялікай чыннай вайне, то паступова стала скарыстоўвацца ўжо фактычна для яго мэтаў апраўдання рэжыму і ў тым ліку ў знешнепалітычнай такім супрацьстаянні. І мы тое, што мы зараз чуем, это фактычна тлумачыцца актуальнай палітычнай сітуацыяй і ўбудавана ў кантэкст супрацьстаяння Захадам. І, адпаведна, тады Лукашэнка атэстамляе сябе з савецкай арміяй, з беларускімі партызанамі, і ўсе, хто яго крытыкуе, ўжо адначасова становіцца пры гэтым нацыстамі ці фашыстамі. І відавочна, што гэта не мае дачынення да гісторыі такой. Гэта выключна такая палітычная маніпуляцыя.
Таццяна, калі гаварыць пра сапраўдную неафіцыйную гісторыю Хатыні гэтай трагедыі, пра што варта было б згадаць у гэты дзень? Чаго не было ў савецкіх, пазней ў беларускіх падручніках?
Так, дзякуй. Гісторыю Хатыні безумоўна трэба ведаць. Гісторыю знішчэння Хатыні трэба ведаць. Трэба ведаць, што да гэтай гісторыі спрычыніліся не толькі немцы сапраўды, але і мясцовыя калабаранты і іншыя, у тым ліку і украінскія. Шведскі гісторык Пер Андерс Рудніх вельмі добра і падрабязна пра ўсё гэта напісаў адным са сваіх артыкулаў. Але гэту гісторыю трэба разглядаць у кантэксце савецкай, усёй савецкай гісторыі, ды і імперскай гісторыі, а таксама сусветнай гісторыі. Треба не тільки кричати про наші ахвяри і вискату нашого народу, а думати так само про причини цієї трагедії. І, звісно, спомінати так само льоси конкретних людей, які, подається, ось, може бути, были таким святкованием и коммеморацией трошки на заднем плане находятся, соправных ахвяром. У этой трагедии войны были разные твари, и нам треба их ведать. Вядома, так само, треба все это разуметь в контексте, вспоминать в контексте знищения белорусских евреев. И, как вы сказали, как раз то и про то, что не упоминалось в советской истории, а мне бы хотелось задать питание, и, может быть, самому до нашого там слухача, читача, і задуматися про те, чому ж, наприклад, зараз не вспоминається і не читається широка книжка Адамовича Брыля і Колесніка «З вогненої вёскі». Яна якраз була советская, повстала у 70-е, але тим не менш, навіть кэта советская версія історії магчыма падаецца на трошечки, ці навіть занадто, може бути, радикальні в цьому сенсі, тому що вона якраз від ахвяру написана.
Алексей, коли б ви виступали сьогодні перед студентами, перед іншою аудиторією, яка тональність у вас була у день 80-годзі трагедії у Хатині? Який контекст ви б згадали? Які акценти ви проставили?
Коли ми кажемо про трагедію у Хатині, то треба її сенсовувати у контексті трагедии больш широкой партизанской войны, поскольку, уже это не просто деяние партизанов, але и те репрессии, которые кладутся на местное населенство. И когда мы сравниваем там с разными партизанскими войнами у других стран, в другие часы, то завжди встречаем ту же ситуацию, вот именно это, то, что мирные люди, местное населенство становятся главными ахвярами. І тут знову ж ми можемо згадати ситуацію, що у некоторій ступені відказність на трагедії кладеться і на партизанський отряд, який фактично після диверсії вступив у вёску Хатынь і навіть у вёсці почав вести перший такий бой вже супроць карних військов. Тобто і зрозуміло, що по тогочасних правилах карних операцій, то фактично це означало таке одразу наступне знищення вёскі. І це відомо, що мерковувалося пізніше уже партизанським керівництвом і було заборонено надалі робити такі кроки. Тобто трагедія Хатині – це, в принципі, і в некоторій ступені виник діяння партизанів. І так само значить, що ми в останній час називаємо маніпуляцією і питанням тим, хто непосередньо брав уділ у знищенні вёскі, поскольку так, справді, це був поліцейський батальйон, але, наприклад, у публікації Олександра Дюкова він непосередньо був названий українським, тобто підкреслювався його етнічний характер. І це знову ж маніпулювання, поскольку з одного боку сапраўды там більшість складали українці, але він не мав етнічного характеру. Це батальйон, він був набраний в основному з були совєтських воєнополонних. І тому ніку там були і російці, і білоруси. І це, звісно, знову ж показує ось на таку страшенну трагедію. Так, що ті люди, які потрапили в полон, по виніку потім беруть діл у карних операціях.
Тут ще така паралель може бути, максимально, не зовсім коректна. Нацисти жорстко помстили мирним жихарам за діяння білоруських партизанів. Тепер за пошкоджені вірогодними партизанами-подпольщиками російські самоліти обвішена жорстка зачистка, у виніку якої за кратами під катуваннями опинулися сотні людей, які не мають ніякого дочинення до цієї диверсії. Чи можна, Тетяна, такі паралелі проводять поміж репресіями Другої сусвітньої війни і сьогоднішніми? Як ви міркуєте?
Я б, напевно, все ж таки остерігалася такі прямі паралелі в цьому сенсі проводити, але зрозуміло, що ось ця жорсткість і ось якраз та партизанська, по сутності, і війна у межах Білорусі, яка вельми часто велася ось поміж представниками одної і той же національності, коли білоруси знищали білорусів, яна Вынікі вось гэтай жорсткасці, ці яе эфект мы зразумела назіраем зараз. Таму што ён быў не апрацаваны як след, таму што ён быў якраз не апісаны як след, таму што ён не быў камунікаваны як след. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што тут можна праводзіць паралелі.
Алексей, як вы мяркуеце, якія паралелі, акрамя той, што я цяпер вот выказала, можна правесці, і як вы вот да такога параўнання ставіцеся?
Я думаю, што лепш праводзіць паралелі з іншымі палітычнымі рэжымамі, якія падобна маюць падобны кшталт, аўтакратычны, ці часам пераходзіць ужо ў рэжым дыктатуры, і мы тады сапраўды можам, ну, нешта разумець, асочваць эвалюцыю, разумець маштаб, таму што ўсё ж такі, калі мы кажам пра параўнанне з падзеямі Другой сусветнай вайны, то гэта зусім іншы кшталт, то падзеі, зусім іншага маштабу рэпрэсіі. І тут такое параўнанне мае толькі, ну, нейкі палітычны характар там для прапаганды і так далей, але на маю думку, я б не выкарыстоўваў бы такія паралелі.
Хацела пагаварыць пра слова фашысты на постсавецкай прасторы, не зусім карэктна з пункту гледжання тэрміналогіі яго выкарыстоўваюць, хутчэй гэта метафара, ну, нацысты больш дакладнае вызначэнне тых, хто прыйшоў на беларускую зямлю падчас Другой сусветнай вайны. Як бы вы адказалі на пытанне, хто цяпер сапраўдныя фашысты і з пункту гледжання тэрміналогіі і з пункту гледжання народнага вызначэння? Алексей, калі ласка.
Зноў жа, мы маем сітуацыю, што тыя тэрміны, якія былі ўведзены ў гісторыю, палітычную навуку, яны становяцца інструментамі палітычнай маніпуляцыі. Таму зараз слова «фашысты» яно ўжо практычна страціла сэнс у прывязку да канкрэтнага гістарычнага кантэксту, калі мы кажам там пра Італію 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, Мусаліні, далей. То есть відавочна, што зараз фактычна слова фашысты гэта такі проста маркер, які выкарыстоўваецца ў палітычнай барацьбе для пазначэння ворагаў, так? І мне вельмі крыўдна, таму што гэта такое некае абясцэньванне словаў, абясцэньванне тэрмінаў. І, ну, вот гэта часта вымушае не толькі там журналістаў, але і навукоўцаў зноў жа скатвацца ў такую фактычна сферу маніпулявання тэрмінамі, маніпулявання словамі дзеля зноў жа нейкіх там сваіх там мэтаў. Я вось в прынцыпе стаўлюся так, што варта ўсё ж такі прынамсі навукоўцам захоўваць такую нейкую чысціню думкі і пазбягаць падобнага маніпулявання.
Ну, я як журналіст просто зафіксую, што ў жніўні 2020 году на сценах Акрэсціна людзі напісалі фашысты. Яны нічым не маніпулявалі, ці, напрыклад, ва Ўкраіне, калі там даведваюцца людзі пра катоўні, якія былі, калі тэрыторыі вызваляюць, так таксама ўкраінцы гавораць фашысты. Это так такое народнае пачуццё, народная рэакцыя. Таццяна, вот якая ваша пазіцыя?
Я тут падтрымаю Алексея, і сапраўды я таксама як гісторык, супраць некрытычнага ўжывання гэтага тэрміну, асабліва гісторыкамі, навукоўцамі, таксама прашу журналістаў, можа быць, каб яны ўсё ж такі рэфлексіўна адносіліся. І тут сапраўды шмат дыскусій было і спробаў, і нават у гістарычнай навуцы успомнім Тымаці Снайдера, які вось якраз у дачыненні да вайны ва Ўкраіне спрабаваў адказаць на пытанне, наколькі пра Расію ці з'яўляецца Расія фашысцкай дзяржавай. Вот. Але зараз, як мне падаецца, крышачку гэтай дыскусіі прыціхлі, і сапраўды, я думаю, што мы правільна, можа быць, адэкватна здолеем адказаць на гэта пытанне пазней. Але безумоўна, калі ахвяры вось гэтага невымоўнага гвалту ці беларускіх уладаў ці расійскай арміі спрабуюць неяк апрацаваць свой досвід, шукаюць нейкія аналогіі ў гісторыі, спрабуюць зразумець, што ж з імі адбываецца, яны абсалютна маюць на гэта маральнае права, мне так падаецца.
Гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. З вамі Ганна Соус і нашы госці гісторыкі Таццяна Астроўская, Алексей Ластоўскі. А я хацела б згадаць у нашай дыскусіі леташнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з моладзю. Напэўна, вы яе глядзелі. Там запомніўся такі дыялог з юнаком, які так усхвалявана расказваў яму пра беларускую гісторыю, пра беларускіх герояў. І Александр Лукашэнка задаў яму толькі два пытанні, не пра Каліноўскага, не пра Касцюшку, а пра яго стаўленне да генацыду беларускага народу і пра стаўленне да распаду Савецкага Саюза. Алексей, ці вы можаце патлумачыць, адкуль і навошта ўзнік вот ва ўладаў гэты наратыў пра генацыд беларускага народу? Навошта?
Я таксама задаваўся гэтым пытаннем, спрабаваў шукаць карані, адкуль паўстала та ініцыятыва. І, на маю думку, тут відавочна расійскі след, у тым плане, што значна раней ўжо ў Расіі сфармавалася ініцыятыва па прызнанню генацыда савецкага народу. І там ужо выдаваліся кнігі, былі спробы гэта правесці праз суд. І тыя людзі, якія бралі ўдзел у стварэнні гэтай ініцыятывы, я ўжо згадваў там гісторыка Александра Дзюкова, яны вельмі актыўна працуюць у тым ліку ў Беларусі. І я разумею, што паспрыялі менавіта адаптацыі ўжо беларускімі ўладамі, там падсунулі ім гэтую ідэю. Што казаць пра некі сэнс, вось вызначэнне генацыду беларускага народу ці любога іншага генацыду, то, конечно, прызначэнне падобных ініцыятыў гэта міжнароднае прызнанне. То есть, што вось гэта трагедыя, якая павінна атрымаць прызнанне на міжнародным узроўні, і гэта дазваляе тады, ну, звяртацца там да кампенсацыі, да нейкіх іншых правоў. І мне падаецца, што вот у выпадку Беларусі гэта ў чымсьці правалілася, паколькі тое, што з вот тэма генацыду, якая вот заўжды выкарыстоўваецца толькі ў такім міжнародным кантэксце, яна была скарыстана выключна толькі для ўнутранага ўжытку ўнутры краіны, паколькі ў актуальнай сітуацыі практычна ніводная іншая краіна не будзе генацыд народа. Нават бачым, што і расійскія ўлады асабліва не спяшаюцца як бы гэта рабіць.
Ну, мы ведаем, якія складанасці ёсць у армянаў з прызнаннем генацыду, маштабы той трагедыі. Нельга, канешне, трагедыі параўноўваць, але значна больш. Таццяна, як вы ацэньваеце вот гэтыя спробы асудзіць, спагнаць кампенсацыі нават з нябожчыкаў?
Я тут працягну вось тое, што казала Алексей. У прынцыпе, гэтыя спробы міжнароднага прызнання, іх нельга назваць зусім не беспадстаўнымі, бо сапраўды і нават у заходняй гістарычнай навуцы, і тым больш вось у публічным дыскурсе няма ўяўлення пра вось тую колькасць ахвяраў і яўрэйскіх ахвяраў, і ахвяраў мірных жыхароў, якія панесла вось Беларусь падчас вайны. Таму як бы ёсць у іх і рацыянальная такая аснова, але зразумела, што тут у прынцыпе ў гістарычнай афіцыйнай гістарычнай палітыцы палітыкі у сучаснай Беларусі у прынцыпе дзве асноўныя мэты. Па-першае, гэта змагацца вось з захадам, як з пагрозай, бачыць пагрозу ў захадзе, і другая ці ствараць гэтую пагрозу, нават калі яна не існуе. І другая, у прынцыпе, звязаная з гэтай метай, гэта вось спроба аб'яднаць неяк нацыю. І увесь час спрабуючы вось паміж гэтымі двума мэтамі лавіраваць з нейкім чынам, гістарычная палітыка увесь час адаптавалася нейкім чынам, трансфармавалася, і, ў прынцыпе, гісторыя Беларусі, вось гэтай афіцыйнай версіі, яна апынулася вельмі кароткай. Тыя, хто піша гэтую гісторыю, яны сапраўды загналі сябе ў палку, вычышчаючы ад усяго, што можа быць нейкую рызыку несці, вось дзеля вось гэтага нейкага такого кансэнсусу грамадскага. І з іншага боку, падтрымкі вось улады, якая зараз у Беларусі ўсё яшчэ трымаецца. І вось заганяючы сабе ту паску, і таму, у прынцыпе, ну вось гісторыя доходзіць да вайны апынулася такім амаль адзінай падзеяй, для якой усё яшчэ працягваюць звяртацца, і зразумела, што зараз вось гэта гісторыя генацыду выкарыстоўваецца ў тым ліку і дзеля таго, каб апраўдаць варожае стаўленне да Ўкраіны.
Таццяна, Алексей, у нас уже мала засталося эфірнага часу. Я хацела вам каротка задаць пытанне. Як вы мяркуеце, наколькі звязаны маніпуляцыі гісторыі і вайна в Україні? Наскільки небезпечною можуть бути маніпуляції історії? Олексій, калі ласка.
Ну, безумовно, коли ми кажемо про таку постійно ужиток терміну там фашисти, це веде знову ж до такого обезчеловечення, до конфронтації, яка ну, не має раціонального рішення. І я б сказав, що ось подобні речі вони з'являються ну, потенційно вибухово небезпечними і можуть привести до конфлікту. Тобто ми ведаємо ситуацію, що військовому уварванню Росії на територію України попереднішала у тому віку така підрихтовка з публікації історичних артикулів, які там були огучені від ім'я Путіна. І ось те, що сприймалося, ось ніяка недоречність, чому Путін там пише нечто про ніякі давні події, по виніку це все мало сенс у розгортуванні реальної війни. Тобто треба розуміти, що зворот до історії він може привести і до справжніх конфліктів і військових дій.
Тетяна, і вам слово на підсумування.
Мой тезис такий, что в принципе украинцы амаль осутничали наукол, по той самой причине, что история Беларуси наукол сменшалась у весь этот час. Украинцы в принципе амаль осутные у той истории, версии истории Беларуси, якую мы зараз маем, якая зараз вывучается у школе, в университете. И тому отрывалось, что достатково легко было подменить, да, и начать говорить про інших украинцев, про те, якие саправды там удельничали действия у знищения Хатыни, про дрэнных украинцев, бо менавіта с допомогой этого дискурса, с допомогой вот этого понятка геноцида, про які мы уже казали, есть такое, осуществляется змагання вот с этими спробами демократичной, по-перше, боротьбы Украины за свою незалежность, за свою территорию, осуществляется гэтая барацьба з гэтымі памкненнямі Украіны. Але трэба сказаць, што іншыя украінцы таксама патрэбны афіцыйны Александру Лукашэнку. Мы бачым, што у Телеграме час ад часу з'являюцца паведамленні пра тое, што украінскі, мінулыя украінскія грамадзяне атрымліваюць беларускае грамадзянства. Таксама гісторыя Кіевскай Русі вельмі патрэбна, без якой, зразумела, немагчыма без украінцаў, таксама патрэбная. І тут такі атрымліваецца раскол у самім гэтым бачанні.
Дякую вялікі, што знайшлі час для каналу «Свабода Прэміум», што падзяліліся вашай экспертызай у нашым штодзённым эфіры, падзеі, каментар. Дякую вялікі.
Дякую вам.
Гэта быў гісторык і сацыёлаг, даследчык гістарычнай памяці нацыянальнай ідэнтычнасці Алексей Ластоўскі і таксама гісторык Тацяна Астроўская, якая працуе ў Інстытуце гістарычных даследаванняў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў Нямеччыне. Дзякую вам вялікі, усяго найлепшых.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.